Бишкекте саат 8, Свобода Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн 19 сентябрь, ишембе, Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жакша кызы. 2-нчи уктуруубуздан сиздер эл аралык жана Кыргызстан жаңылыктарынан кийин СДП партиясынын мүчөсү Кубанычбек Кадыровдун кол тийбестик укугунан ажыратылышына байланыштуу социал-демократтык партиясынын лидери Алмаз Атамбаев жана башкы прокурор Эльмурза Сатыбалдиев менен маектерди. Жарандардын тынч чогулуп митинг өткөрүү укуктары жөнүндө ыңгайсыз суроолор берүүсүн Кыргызстандын мамлекеттик патент кызматынын жетекчиси Улан Мелизбек менен интервьюну, ден соолук жана саламаттыкты сактоо маселелерин сөз кылган Улукман программасын, ошондой эле башка маалымат кабарларды уга аласыздар. А дегенде болсо айрым эл аралык кабарлар. НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен Россияны ракетадан коргонуу тармагында көбүрөөк кызматташууга үндөп, АКШ, НАТО жана Россиянын антиракеталык системаларын туташтыруу жолдорун карап көрүүнү сунуш кылды. Баш катчы ошондой эле Россия жана Альянс коопсуздук чөйрөсүндөгү проблемаларды биргелешип карап чыгууга тийиш деген оюн билдирди. НАТО менен Москванын мамилелери былтыр грузин-орус согушунан кийин суу түшкөн. Россиянын НАТОдогу өкүлү Дмитрий Рогозин Расмуссендин сөзүн позитивдүү жана конструктивдүү деп сыпаттады. Кечээ Тегеранда Кудуз күнүнө арналган демонстрацияда оппозициянын миңдеген тарапкерлери бийликтин эскертүүсүнө карабай антиөкмөттүк ураандарды чакырышты. Айрым кабарларга караганда бийликтин жактоочулары экс-президент Мухаммад Хаттамини түрткүлөөгө аракеттенип, Хаттами акциядан кетүүгө мажбур болду. Экс-президент июндагы президенттик шайлоо бурмаланды деп растаган оппозициянын тарабын ээлеген. Палестина элине тилектештик көргөзүү иретинде расмий уюштурулуп жүргөн жүрүштүн катышуучуларына президент Ахмадинежад кайрылып, Ирандыктар 79-жылкы ислам революциясынын идеалдарын пир тутат деп айтты. Оппозиция тарапкерлери менен бийликтин колдоочулары коопсуздук күчтөрү ортосунда майда кагылыштар болгону да маалымдалды. АКШнын Гуантанамо Бэйдеги түрмөсүндө отурган туткундар жакындары менен видео байланыш аркылуу сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Программа Кызыл Чырым уюму менен АКШ армиясы тарабынан ишке ашырылууда. Демилгенин алгачкы күнүндө терроризм үчүн шектелип кармалган 60 киши үй бүлөлөрүнө телефон чалуу үчүн кезекке турушту. Ар бир туткундун Кызыл Чырым уюмунун жергиликтүү кеңсесине келген жакын тууганы менен 1 саат сүйлөшүү укугу бар. Уюмдун маалыматына ылайык, алар жеке маселелерди гана кеп кыла алышат. Сүйлөшүүлөр абактын жетекчилиги тарабынан көзөмөлдөнүп турмакчы. Ушундай эле долбоор АКШнын Ооганстандын Баграм шаарындагы базасында кармалган туткундар үчүн иштей баштаган. Бул айрым эл аралык кабарлар болду. Азыр болсо ханым Гүлелкеева Ала Тоо жаңылыктарын сунуш кылат.
Кубанычбек Кадыров кол тийбестик укугунан ажырады. Кечээ Жогорку Кеңеш 76 добуш менен социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Кадыровду кол тийбестиктен ажыратты. Ушул маселени изилдеген депутаттык комиссия башкы прокуратуранын Кадыровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө сунушун канааттандырып берүү үчүн маселени отурумга алып чыккан. Ал эми баш прокурор Эльмурза Сатыбалдиев Кадыровдун баш коргоо чарасы анын өзүнөн көз каранды болорун айтып жатат.
Биз бул сунушту Жогорку Кеңешке бербей туруп, Кадыровдун депутаттык кол тийбестигин албай туруп деле тергөө кылсак болмок, бирок өзү ошолго бизге жол бербей койду, себептен өзү бир да жол келбей, тергөө органдарынын көзүнө илинбей койду,
деди Эльмурза Сатыбалдиев. Бектин лидери Алмазбек Атамбаев Кадыров тергөө иштерине тоскоолдук кылган эместигин айтып жатат. Бириккен элдик кыймылдын лидери Алмазбек Атамбаев Кадыровду тергөөчү чакырганда дайыма барып турган деп билдирди.
Балык ишинде азыр билесиңер, коюлган дооматтар эч кандай бир далил таба албай атат, керек болсо күбөлөр тарабынан дагы. Ошондуктан Кадыровду камап ушу элди коркутайын деп атат да, мына жөн эле коркутууга багытталган нерсе да,
деди Алмазбек Атамбаев. Оппозиция 21 сентябрь күнү Кадыровго байланыштуу саясий бюронун чукул жыйынына чогулат. Башкы прокуратура Кадыровду 23 июлда Балыкчыда болгон башаламандыкты уюштуруучу катары айыптоодо. Коопсуздук кызматынын абагынан качкан 3 кишинин бирөө камалды. Бул тууралуу өлкөнүн коопсуздук кызматынан азаттыкка маалымдап, азырынча анын аты жөнү ачык айтылбай тургандыгын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Ош шаарындагы убактылуу камоо жайынан 17 сентябрь күнү таңга маал 3 киши качып кеткен. Алардын экөө диний жикчиликке байланыштуу Хизбут Тахрир партиясына мүчөсү деген шек менен камалышкан. Бирөө Өзбекстандын пайдасына иштеп жаткан тыңчы деген шек менен кармалган өзбек жараны. Качып кеткендерди камоо үчүн атайын кармоо деп аталган операция уюштурулуп, ага өлкөдөгү бүт күч структуралары катышып жатышат. Башкы прокуратура энелердин өлүмү боюнча иш козгоду. Башкы көзөмөл органынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, Бишкектеги перинаталдык борбордо 4 аялдын төрөттөн каза болгонуна байланыштуу 4 кылмыш иши козголду. Аталган кылмыш иши дарыгерлерге карата кылмыш жаза кодексинин 119-чу беренеси боюнча кесиптик милдетин тиешелүү деңгээлде аткарган эмес деген айып тагылууда. Жогорку кеңеште саламаттыкты сактоо тармагын иликтөөчү убактылуу комиссия түздү. Мурда кабарлангандай, июль-август айларында аталган борбордо 4 аял төрөттөн каза табышкан. Буга байланыштуу атайын комиссия түзүлүп, иликтөөгө алган саламаттыкты сактоо министрлиги төрөт үйүнүн башкы дарыгери Исаков менен анын орун басары Шиловду кызматынан четтеткен.
Кыргызстан жаңылыктары менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Азыр болсо синоптиктердин маалыматын Алия Абдыкадырова сунуш кылат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 19-сентябрда өлкө аймагында жаан-чачын болбойт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, күндүзү айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын жергесинде 21-26, Ысык Көл дубанында 20-25, Ош, Жалаба, Чүй аймактарында 28-33, Баткен чөлкөмүндө 26-31, Талас өрөөндө 25-30 даражага ысыйт. Борбор калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 31-33 даражага ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш кече СДПнын парламенттеги фракция мүчөсү Кубанычбек Кадыровду депутаттык кол тийбестик укугунан ажыратты. Чечим башкы прокуратуранын сунушунун негизинде кабыл алынды. Кадыров 23 июлда президенттик шайлоого байланыштуу чыккан балыкчы жаңжалынын уюштуруучусу катары айыпталууда. Бириккен элдик кыймылынын лидери Социал демократтар партиясынын башчысы Алмаз Атамбаев Кадыровдун депутаттык кол тийбестиктен ажыратылышы боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берди. Интервьюну Бурулкан Түрдүбек кызы уюштурду.
Эми мындай да, ушу балыкчы ишинде азыр билесиңер, коюлган дооматтар эч кандай бир далил таба албай атат. Коюлган дооматтардын баары чечекке кагылып атат, керек болсо күбөлөр тарабынан да. Ошондуктан ойлоп турам, бул Кадыров дагы камап ушу элди коркутайын деп атат да. Мына керек болсо депутатын да камадык, каалаганыбызды кыла беребиз деп жөн эле коркутууга багытталган нерсе да. Кадыровду камап алып, аны да бир зомбулукка алып, бир андан да мүмкүн бир көрсөтмө алайын деп атабы. Ключевой жанагы күбөлөр айтып атпайбы, бизди өлөрчө сабаган, момундайкылабыз деп айткан, анан ошон үчүн момундай жалган көрсөтмө бергенбиз деп. Бул негизи бул бийликтин бети жоктугун көрсөтүп атат да. Кудайдан да коркпогондугун, бети да жоктугун, эч кандай шайлоо болгон эмес белебиз. Ушу биз баладай болуп шайлоо болот деп ишенгенибизге мен дагы бир жолу өкүнүп атам да. Бийлик турганда эч кандай шайлоо болбойт албетте.
Сиз Кадыровдун өзү менен сүйлөштүңүзбү? Ал парламентте өзүнүн ишин караганда келген жок. Анан Элмурза Сатыбалдиев ушу парламент чечим кабыл алгандан кийин журналисттерге берген интервьюсунда Кадыровдун тергөө иштерине тоскоолдук кылганы үчүн биз ушундай кол тийбестиктен ажыратууга мажбур болдук. Бул саясий заказ эмес, бул менин.
Ал эч кандай тоскоолдук кылганы. Следователь чакырса барып аткан, мен аны билем, биз мен өзүм айткам, чакырса барып тургун деп. Бирок адвокаты ооруп, анан следователерге айткан, мына өзүм келип атам, бирок адвокатым айыксын, анан кийин ошондо показания берем деп ал чакырганда барып атты. Комиссиядан ошонун баарын айтып берген. Бул жөн эле сөздөр да. Максаты бир азыр бийликтин. Жана кыргыздын сөзүн дайыма айткым келет ушу. Уурдаган кыз уурдабаган кыздын бетин тырмаптыр деп. Булар азыр уурлар элдин бетин тырмап атат да. Эл бардыгына чыдайт деп.
Башкы прокурордун айтканына караганда Кадыров баш коргоо чарасын өзгөрүшү да мүмкүн, кандайдыр чаралар кабыл алынышы мүмкүн
деп. Ошон үчүн эле кылып атат да. Кадыровко камакка алып, Кадыровду уруп сабап бир жалган бир көрсөтмө алайын деп. Менимче ушундай эле, башка эмне? Кадыров качып кетти. Балыкчыга кайра кайра барып качып атам, көрбөдүмбү сот? Булар чындыкты же бирдемени табайын деген ою жок. Шайлоого тоскоолдук көрсөттү деп. Шайлоону ким бурмалады? Бийлик бурмалады. Тоскоолдукту ким кылды? Бийлик кылды.
Социал демократтар кандай аракеттерди көрөт? Эми мындан ары дагы жаңы кадамдар болушу мүмкүнбү?
Албетте, мына 5 мүнөттөн кийин мен фракцияны чогултуп атам өзүмдө кабинетте. Бир ушул маселени карайбыз го.
Эми ал жөнүндө алдын ала айтуу мүмкүн эмес го. Эми ошондой болсо дагы 2-3 күндөн бери бийлик менен сүйлөшүү маселеси бир козголуп аткандай болуп атат да. Ушул өңүттө кандай эмне айта аласыз?
Эми бийлик менен сүйлөшүүгө бир эле маселе бар деп шайлоодон мурун эле ОНДБ жөнөткөн да. Белесиңер, ошо репрессия боюнча, саясий репрессия боюнча сүйлөшөбүз деп. Анан белесиңер, натыйжада сүйлөшүүдөн алгач шылтоо менен баш тартпады беле бийлик. Шайлоодон мурун жөнөткөн Бектин сунушу азыр деле бар да, керек болсо ошондо кат түрүндө жөнөткөн Бекназаров. Бирок бийлик менимче сүйлөшүүгө же элди бир угууга ниети азырынча жокко. Элди мындай коркутуп, сындырып, талкалап, камап, ушундай эле жолго чыгайын деп атат. Эми ал деле аягында бийлик үчүн жакшы бүтпөйт.
Сиздер ушул уюңуздарда туруп атасыздар, сүйлөшүүгө барасыздар. Эртең эле сүйлөшү болсо, ушундай деп чынсоолу.
Жок, албетте чечимди бюро алат, Бектин бюросу алат. Эгерде сүйлөшүүгө барсак да, менимче ушу жалаң гана саясий репрессиялар боюнча, токтотуу боюнча сүйлөшүүгө барышыбыз мүмкүн. Бирок аны бюро бул маселени карайт, мүмкүн ушу биринчи күнү карайсызбы ушундай маселени, бюрону чогултуп көрөбүз. Мен айткам, ушу балдарды түрмөдөн чыгарыш үчүн албетте мен ар дайым ар кандай сүйлөшүүгө даярмын. Бирок ал сүйлөшүүлөр ачык айкын болот, Бектин бюросунун чечиминин боюнча болот да.
Алмаз Атамбаев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Теманы улантабыз. Кокус депутат Куанычбек Кадыров тергөө иштерине тоскоолук жасаса камакка алынышы толук ыктымал. Мындай пикирин парламент чечим кабыл алгандан кийин башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Башкы прокурорго биздин кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы да суроолор менен кайрылган эле кезек ошол суроо жоопто.
Айтсаңыз, бул Кадыровдун активисттин алымышы балыкчыда отурган калган кишилердин жокко такылышына кандай таасир этиши мүмкүн?
Аны сот чечет, кандай таасир этиши мүмкүн? Алардын үстүнөн кылмыш тергелип бүтүп соттун карамагында биз азыр эми Кадыровдун үстүнөн кылмыш ишти тергөө жүргүзөбүз. Ошон үчүн тиги иш менен бул ишти балким эгерде биз үлгүрүп бүтсөк экөөнү бирге дагы караш мүмкүн. Кошуп
оппозиция азыр башкы прокуратураны саясий заказды аткарып атат деп атат сиздин пикириңизде.
Эми оппозиция айтса эле анан ошондой болуп калбайт да. Мен өзүм жумушумду кылып атам, жумушумду кылышым керек эле. Мен бул кылмыш иш козгоордон мурун Кадыровдун өзү менен сүйлөө жүргүзгөнмүн. Биз бул сунушту жогорку кеңешке бербей туруп Кадыровдун депутаттык кооптуу ээсин албай туруп деле тергөө кылсак болмок, бирок өзү ошолго бизге жол бербей койду. Себептен өзү бир да жол келбей тергөө органдарынын көзүнө илбей, мына бүгүн дагы көрүп айтпайсыздар, 90 депутаттын алдына келген жок, эртең менен жүрөт дейт, маселеси каралды келбей калды. Ошондуктан кылмыш иш козгоону сотко бердик деп айтышты, бул эле туура эмес. Кылмыш ишти козгойсун, жазалаш үчүн козгобойсун.
Кармоо, камоо ал өзүнөн көз каранды турбайбы анда?
Кармоо, кароо, кандай тергөө жүрүү, бул бир гана Кадыровдун өзүнө көз каранды. Кадыров мына мисалы үчүн бүгүн депутаттар биздин сунушубузду колдогон, мен бул аябай бир укуктук бийиктик аң сезимди айткым келет. Себеп дегенде моундай болуш керек эле. Буга чейин деле канча мына эл журтта сөз болуп жүрдү ушул депутаттардын кол тийбес сигналдуу жөнүндө. Мен ойлойм, бул нерседен чочубаш керек. Эгерде мыйзам алдында ак болсоң эмнеге биз кол тийбестик керек? Келсин Кадыров, келип көрсөтмөлөрүн берсин, актансын. Бирок мен айтып атпаймынбы, сунушту жөн гана бербейсин. Албетте бир нерсеге таянып, кылмыш иш боюнча топтолгон далилдерге таянып гана бересин. Себеп дегенде ар бир инсандын укугу биз үчүн бийик нерсе.
Кадыров түптөгү маселе боюнча таяк жедим деди эле, ошол боюнча кайрылдыбы эле, кайрылса кандай
чыгат? Кайрылган эмес, кайрылышкан жалпы маалымат каражат аркылуу, бирок мага катчүүдөнө кайрылган эмес.
Башында депутат Асан Акуновго дагы чогуу деди эле, ага байланышкан кандай?
Депутат Асан Акунов боюнча эч кандай маселе көтөрүлгөн жок. Себеп дегенде өзүңүздөр азыр жогорку кеңештин жыйынында уктуңуздар, анын үстүнөн кылмыш козгоо же айып коюу деген вообще ал маселе каралган жок.
Кечиресиз, дагы бир суроодо башка маселелер, коррупциялык иштер же башка экономикалык кылмыштар боюнча ушундай сунуштар менен чыгууга жагдай түзүлгөн учурлар болдубу азыр депутаттардын чынчылдыгы канчалык?
Жок, бүгүн андай маселе каралбай атат, андай учурлар боло элек. Бүгүн менин баш прокурор болуп турган маалымам башта менин биринчи бул сунушум, биринчи сунушумду колдоп коюшту.
Башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиевке суроо салган кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы. Назарыңыздарда Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы. Ушул күндөрү Кыргызстандын мамлекеттик патент кызматынын директору Улан Мелизбек чек өкмөтүнүн чакыруусу боюнча Прагада жүрөт. Бешембиде ал Азаттыктын Прагадагы студиясына келип, бул жердеги иш максаты, патент кызматы, автордук укуктар жаатындагы жаңылыктар тууралуу маек куруп берди. Маекти Венера Сагындык кызы жүргүзөт.
Урматтуу угармандар, бүгүн Азаттыктын Прагадагы студиясынын мейманы кыргыз патент кызматынын төрагасы, кыргыз өкмөтүнүн эң жаш мүчөсү Улан Мелисбек мырза. Улан, кош келипсиз Прагага. Кандай максатта келип калдыңыз Чехия Республикасына?
Бизди Чехия интеллектуалдык менчик офиси, ведомствосу тажрыйба алмашуу боюнча ошо бизди чакырып тосуп алышты. Бир 5 күндүк сапарда жүрөбүз. Эми албетте Чехиянын патенттик офисинин тажрыйбасы биз үчүн абдан кызыктуу. Анткени Чехия мурун социалисттик лагерге кирген өлкө, анан бул өлкө мындай ийгиликтүү түрдө азыр батыш экономикасына интеграциялоо этабын өттү. Ошон үчүн биз ушул мааниде изин басып туурай турган бир ийгиликтүү патенттик офистин тажрыйбасын изилдешибиз керек. Кыргызстанда биздин кыргыз патенттин ичинде болуп жаткан реформаларды мына башка бир ийгиликтүү өлкөнүн интеллектуалдык менчик офисинин кадамдары менен салыштырып, кайсы жагын туура жасап атабыз, кайсы жагын туура эмес жасап атабыз, ошонун баары тең иликтеп баалашыбыз керек эле да. Айта кетсек, бизди кызыктырган нерсе ушу кагаз иш чараларын электрондук форматка өткөрүү тажрыйбасы. Анткени мына Чехияда баардык иш чаралар электрондук түрүндө өткөрүлөт. Чехияда неч акта эле баардыгын ошо мына атайын интернет жасап, атайын программаларды жасап, бүт баардык интеллектуалдык системага тиешелүү иш чараларын электрондоштуруп алышкан.
Бизде ошол интеллектуалдык менчикти каттоо, коргоо системасын компьютерлештирүүгө эмне адистер жетпейби же техника жетпейби?
Бизде көп нерсе жетпейт. Эң негизгиси албетте каражат. Анткени электрондоштуруу же компьютерге өткөрүү, компьютерлештирүү процесси бир абдан бир татаал бир процесс. Өзбекистандагы патент офиси 2 миллион доллар айланасында каражат сарптап өзүнүн ошо иш чараларын электрондоштурган. Эми мына биздин өлкөнү алсак, бажы, кыргыз бажысы 10 миллион доллар сарптап өзүнүн электрондук системасын жасаттырып алды. Негизи электрондоштуруу абдан кымбат бир процесс. Адистер дагы жок. Ал эми чет өлкөлүк адистердин ишинин баасы албетте жогору.
Улан, өзүң билесиң го, Борбор Азияда, Кыргызстанда жаштар арасында интернет пайдаланууучулар, компьютер пайдаланууучулардын саны калктын жан башына эсептегенде Кыргызстанда өтө жогору, баарынан биринчи орунда келе атабыз. Бизде ушундай жаш адистер жокпу?
Эми колдонуучуларыбыз, Кудайга шүгүр, башка коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу көбүрөөк. Бизде 750 000 жакын интернет колдонуучу бар экен да, айрым изилдөөлөргө караганда. Бирок жөнөкөй эле Катардагы интернет колдонуучуларын ушу жогору технология тармагында иштеген, анан атайын электрондук системаларды программдаган адистер менен биз алмаштырбашыбыз керек.
Өзүң билесиң, Кыргызстан ачык өлкө деп жарыялап өзүн 90-жылдардын башынан бери эле канча миңдеген, жүздөгөн деп айтсак аздыклар, миңдеген кыргызстандык жаштар чет өлкөлөргө барып, мына өзүң окшогон чет өлкөлөргө барып билим алып келишти. Бир нече тилде сүйлөшөт. Ушул интернет технологиясы, компьютер технологиясы жагынан билим алган жаштар абдан көп. Ошолорду тартсак болбойбу?
Тилекке каршы компьютерлик ошо билим, жогору билим алган биздин адистерибиз башка өлкөлөрдө калып калып атышат. Анткени албетте бул тармак жогору деңгээлде компенсациясы төлөнгөн бир тармакта. Ушул эле батыш өлкөлөрүндө, Европа өлкөлөрүндө биздин жаштар калып иштесе, Кыргызстанга салыштырмалуу абдан көп акча таба алышат. Эми биз аларды кантип мажбурлайбыз? Кыргызстанда анчалык деле көп, мисалы үчүн, ресурстар жок. Биздин эң тиги негизги ресурстарыбыз адам ресурсу деп эсептеп келгенбиз көп жылдар бою. Бирок мына санай турган болсок, биздин ушу адам же инсаний ресурстардан башка бир нече эле гана тармактарыбыз бар да, биз ушу өнүктүрүп тиги бутка тургуза ала турган тармактар. Жалаң эле мына туризм же банкинг же кандайдыр бир башка бир соода кызмат секторунда эмес, ошо компьютерлык секторунда биздин абдан чоң бир мүмкүнчүлүктөрүбүз бар болчу. Анткени биздин тоолордо, мисалы үчүн, хардвер, англисче бир сөз, эми кыргызчасын билбей жатам, хардвер жагын өнүктүргөнгө керектүү бардык элементтер бар, силикон бар биздин тоолордо. Негизи биз мына Сингапурга окшогон силикон чыгарган ошо компьютерлик тармагында керек, абдан керек болгон силиконду чыгарган бир индустрия өнүктүрүп алышыбыз мүмкүн эле, али мүмкүн. Анан эми программа жазуу жагын алсак, ал жактан дагы эми бизде керектүү шарттар чын эле түзүлө баштаган. Анткени чын эле бизде ЭВМ заводу бар болчу Бишкекте, тилекке каршы такыр иштебей калды. Биздин жогору билим берүү жайлары чын эле абдан жакшы адистерди даярдап келген бул күнгө чейин. Азыр деле даярдайт, бирок тилекке каршы биздин Кыргызстанда азырынча бул тармакта иштер, акыбал ачыкчасын айтканда анчалык ийгиликтүү эмес.
Улан, ушул өзүң башкарган интеллектуалдык менчик тармагы Кыргызстанда кандайдыр бир жапай деңгээлде өз алдынча бир эптеп-септеп бутка туруп келаткандай, же болбосо дагы эле ушул жапай деңгээлде калып жаткандай сезилет мага. Анткени кайсыл дүкөнгө кирбесең DVD, CD дегендердин пираттык копиялары, кандайдыр бир жашыруун цехтерде, жашыруун студияларда жаздырылган миңдеген, миллиондоп сатылып атат ушул күнгө чейин. Ошону кандайдыр бир жаңы деңгээлге көтөрүү жагынан, мисалы, сен Америкадагы өзүңдүн ишиңди таштап, ушул Кыргызстанга келип иштеп берейин деп макулдугуңду берип, ушу кыргыз өкмөтүнө кошулганда, биз журналисттер батышта билим алып, иштеп, такшалып калган ушул уландай адистерди алып келип атат деп сүйүнгөнбүз. Ушул өзүңдүн тармагыңда ушул азыркы күнгө чейин бир жылдай болуп калды. Ошондо кандай жылыш жасадың?
Негизи мына Кыргызстанда менин кабинетимде дайыма мындай барактарын ача калып карап турган китептерим бар. Эми алардын баары тең менеджментке тиешелүү. Анткени мен ошо батыш өлкөлөрүндө көп жыл жашап, ошол жакта билим алып, ошо жакта өз көзүм менен көрүп каныма сиңдирген нерселерди Кыргызстанда ишке ашырайын деген. Бирок мына ошол китептеги жазылган батыш өлкөлөрүндө өзүнүн ийгиликтүүлүгүн далилдеген, мисалы үчүн, башкаруу же менеджмент ыкмалары тилекке каршы мамлекеттик органга көбүн эсе убакта туура келбей калып атат. Анткени эми системалык мындай тоскоолдуктар бар, бирок ага карабастан эмнеси, кайсынысы, кайсы ушу жаңы заманбап менеджмент системаларынын кайсы элементтери Кыргызстандын шартына, мамлекеттик органдын шарттарына ылайык болсо, ошолорду мындай чечкиндүүлүк менен ишке ашырып жатам. Кыргыз патентте тилекке каршы техника абдан эски экен. Техниканын баарын тең азыр жаңыртып атабыз. Мына тендер атайын жарыялап, жакында эле мына жаңы компьютерлер келди, азыр баары тең орноштурулуп атат. Биздин иш чараларыбызды автоматташтырганга тиги азыр каражат жок болсо дагы, өз күчүбүз менен, өзүбүздүн мына мекемеде иштеген балдардын күчү менен, ошолордун билими менен акырындап баштадык. Анан ведомствонун ичиндеги мындай биздин ишкерлердин арасындагы кишилик маданиятын өзгөрткөнгө аракет кылдым. Анткени мына бизде болсо эми баары бир тиги эски совет доорунан инерция боюнча дагы эле уланып келаткан көп мындай жаман адаттарыбыз бар да. Мисалы үчүн жетекчи бир жеңге кире калсак тиги баары тең тура калышат да, чочуп кетишет, анан коркушат. Эми ушунун баарын теңми адамдардын ичиндеги психологиясын өзгөрткөнгө аракет кылат.
Улан, негизи бул чет өлкөдө жашап жүрдүң, билим алдың, Түркияда жашадың, Америкада жашадың, Швейцарияда билим алдың. Ушул бардык тажрыйбаңдын баарын топтоп туруп, анан баарына бел байлап бир жакшы майына тапкан жумушуңду таштап, үй бүлөңдү дагы убактылуу ар кандай себептерден улам океандын ар жагына калтырып өзүң Кыргызстанга келип иштеп атасың, бир жыл болуп калды. Ошентип келгениң өзүңдүн жеке турмуштук тажрыйбаң үчүн кандай сабак берип атат? Деги ушул чет өлкөлөрдө окуп иштеп жүргөн кыргыз жаштарына Кыргызстанга келип иштегенге кеңеш берет белең?
Албетте, Кыргызстанга кайтууңар керек деген бир кеңеш берет элем. Бирок мындай чечим алуунун өз баасы бар. Мындай бааны төлөгөнгө кудурети жеткен балдар кайтыш керек. Анткени мына мен сиз айткандай эле чын эле үй бүлөмдү океандын аркасында таштап келдим. Бул абдан оңой эмес бир тажрыйба да. Тиги өзүңдүн үй бүлөңдөн, жолдошуңдан, балдарыңдан алыс жакта жашоо, анан биз каякта болбойлу баары бир биз кыргыз бойдон кала беребиз. Биздин Кыргызстан биздин мамлекетибиз. Ошон үчүн Кыргызстанды ар кайсы мындай квалификациясы жапыз деңгээлдеги адамдарга таштабай биздин өлкөбүзгө ээ болуп чыгышыбыз керек да. Биздин муун канчалык система бизге уруксат бербесе, система ушунчалык тиги кайра колдоонун ордуна тоскоолдуктарды жаратып, ар кандай оюндар, терс көрүнүштөр болбосун, кыргыз жаштары өзүнө ишенген, менин алым кудуретим жетет деген жаштар Кыргызстанга келип, бири бирин колдоп, бири бирине жөлөк болуп, бири бирибиз менен чогуу өзүбүздүн өлкөбүздү көтөрбөсөк, башка ким көтөрөт?
Макул, рахмат чоң. Ишиңе ийгилик каалайбыз.
Чоң рахмат сиздерге.
Кыргызстандын мамлекеттик патент кызматынын директору Улан Мелисбек менен Венера Сагындык кызы маектешти. Назарыңыздарда таңкы азаттык. 2005 жылы 24 мартта Ак Үйдү алгандарды да жоопко тартуу керекпи? Жарандардын эркин жыйналуусу кимге коркунуч туудурат? Ушул суроолордун тегерегинде азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүндө талкуу уюштурулду. Ага Ак Жол партиясынын мүчөсү депутат Ажыбай Калмаматов менен жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун юристи Абдыкерим Ашыров катышты. Берүүнү Кубат Аторбаев алып барды. Маннас жаңырыгы жана Керемет телеканалдарынын ушул шаршембиде көрсөтүлгөн ыңгайсыз суроолордун радио үчүн даярдалган вариантынын экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Мына азыркы мыйзам боюнча бир топ талаптар коюлган да. Көчөгө чыгыш үчүн мисалы 12 күн мурда алдын ала райондук администрацияга же бийликке алдын ала билдирүү жөнөтүш керек. Анан жанагы өкмөт үйүнүн, жогорку кеңештин имаратынын алдында дагы башка стратегиялык деген чоң тизме бар. Ошолордун жанында 50 метр жакын барып өткөргөнгө болбойт деген сыяктуу бир топ шарттар бар да. Мына ушулардын баардыгы сакталыш керекпи же азыркы мыйзам жакшынакай эле иштеп атабы?
Жаңы бир түп тамырынан өзгөртүлгөн законду кабыл алыштын кереги жок. Мисалы үчүн биз 2005 жылга чейин мындай көчөгө чыгып пикет болуп кетсин дегенди билген эмеспиз да. Биздин баягы өзүбүздүн баягы турмушубузда, практикада андай мисал жок эле да. Эми 2005 жылдан бери ушундай бир окуялар болуп жаткандан кийин баягы закон өзгөрөт. Ошол законго өзгөртүү киргизиш керек, толуктоо киргизиш керек. Ошол закондун баягы мындай бир ачык калган жерлери, бир толук болбой калган жерлерин толукта ошол законду да күчтөндүрө беришибиз керек. Анан бөлөктөн баягы түп тамырынан 180 градус аркага кетип Турсунбек акындын жаңы закон чыгарам деген ал туура эмес. Жаңы велосипед чыгарыштын кереги жок да бул жерде. Закон кабылданган.
Сиздер жана конституцияга ылайыкташтырабыз дегенде айттыңыз. Сиз конкреттүү айтасызбы? Менин санап өткөн маселелердин кайсынысы чечилет? 12 күн дегени калабы, жанагы сөзсүз бир жерде гана өткөрүш керек дегени калабы, кайсылары алынат, кайсылары жокко чыгарылат, кайсылары.
2008 жылы 5 августта алынган кошумча мыйзамга кошумчалар алар конституцияга туура эмес болуп калган. Себеби конституциянын 25-ci беренесинде жазылган. Жана алдын алды билдирүү бул конституция жазылганда анын убактысы койтулган эмес. Ошо жарандар, жарандардын уюмдары, мекемелер алар жөн эле кабар берип туруп, анан кийин тынчтык түрүндө өткөрүш керек. Мыйзамдын талабы ошондой. Анан 14 октябрь 2004 жылы дагы конституциялык соттун чечими бар. Ошо конституцияны жана алдын ала билдирүү менен тынчтык түрүндө куралсыз митинг өткөрүү бул конституцияга туура кирет деген. Бирок тилекке каршы ошол мыйзам ошол конституциялык соттун чечимин көңүлгө албастан алар 12 күндө билдирилсин жергиликтүү бийликке, анан кийин уруксат берилеби, берилбейби деп өзүнчө алар тоскоол болуп атат да. Тоскоол болуп атат.
Сиздер ошолорду жетекчиликке алып, бул жолу жаңы долбоорду ошону эске алып, ошонун негизинде жазып атасыздар, э?
Ошонун негизинде. Анан дагы бир жери, мен жана айтып кетпедимби? Эл аралык мыйзамдар бар, Кыргызстан милдеттеме. Алар биздин конституция боюнча 12-ci беренесинде жазылган. Кыргызстан кошулган эл аралык укуктар бул Кыргызстандын мыйзамдарынын системасына кирет деген. Башкача айтканда, ал укуктар биздин мыйзам. Ошон үчүн баардыгын ошо келтириш керек да. Келтириш керек. Анан азыр практикада болуп атпайбы? Жарандардын же жарандардын уюмдарда 5 киши, 10 киши болуп эле бир кыймыл жасаса эле бул митингде эле милиция кармап сотко берип атпайбы? Бирок сотто дагы көз караштар өзгөрүлүп атат. Мына акыркы убакта баягы бир мыйзамдын эми чегинде баягы март окуясында аксы окуясы боюнча азем күтүү болгон да, аза күтүү болгон. Ошондо Топчубек Тургуналиевди, Төлөкан Исмаилын, Анвар Артыковду камашып эметкен, жоопко тартышкан административдик. Бирок жогорку сотко жеткенде ошо алардын кыймыл аракетинде эч кандай административдик бузуу болгон жок деп чечишти. Бул жакшы көрүнүш. Ошон үчүн милиция жактан дагы мына практика өзгөрүлүш керек да. Ар бир аракетте эле мыйзам бузуу деген болбойт. Жакында 5 августта быйыл 5 жигит чыкты кыздар менен көкүрөктөрүнө жазып, адамдардын укуктары сакталуу үчүн, биз ак адамдар укуктары сакталуу үчүн деп, бул жакшы демилге да. Конституция талап кылат, мыйзамдар да талап кылат, бийликтердин бутагы, эл бардыгы мыйзамдар сакталсын, адамдардын укугу сакталсын. Ошондо да ошолорду камап, жоопко тартканга милиция аракет кылган. Бирок сот кароо убагында көзү жетип, алардын кыймыл аракетинде административдик бузуу жок. Бул мыйзам чегинде деген чечимге келди.
Президент Курманбек Бакиев 1 сентябрда жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө ушул башкаруу системасын, бийликти реформалоо жөнүндө бир кызыктуу талаштар жарата турган маселелерди көтөрдү. Бизде мына экономиканы өнүктүрүү министрлиги деген да бар да өкмөттө. Балким ошол жанагы өнүктүрүү фонду, өнүктүрүү институттарын балким экономика министрлигине бериш керектир. Мынчалык болгондон кийин баягы кайталоолорду дагы бир мындан дагы жакшыртуунун жолдору барда деген ойдо.
Өтө чоң маселе бар да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө бизде ушул экономика министрлиги, экономика өнүгүү министрлиги, өнөр жай министрлиги, анан ошондой эле жанагы фонд госүмүштө деп коебуз, баягы мүлк, мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча булардын баягы аракеттери басында мисалы үчүн биринчи башталган мезгилде булардын баягы ар биринин өзүнүн баягы миссиясы, өзүнүн баягы милдети так эле. Анан бара бара акырындык менен баягы өзүнчө бир белгилүү точкага жеткен сайын алардын баягы кыймыл аракети, баягы аткарган жумуштары бири бири менен баягы мондай бир слияние болуп биригип кетип атат да. Ошол жумуштарды баягы бири бирине баягы биринин бири кайталоо, биринин ишин бири кайра аткаруу ушул маселеден кетүү үчүн ушул жанагы аракеттер жасалып жатат да. Бул жерде экономикалык өнүгүү министерствосуна бериштин кажети жок. Бул жерде эң жакшысы жанагы бизде агенттик уюшулуп атат, инновация жана инвестиция боюнча агенттик. Бул улуттук агенттик болот да. Ушул улуттук агенттиктин тегерегинде наоборот тескерисинче бир Ошол эки үч министерствону бириктирип туруп, ошолордун башында координация кыла турган болсо, ошол баягы өнүгүү боюнча бир жакшы иш болот эле да.
Пикириңиз кандай ушу?
Ажыбай мырза айтып кетти, мен ал жагын кайталабай койгон, жанагы реформа боюнча баягы министрликтерди, комитеттерди. Мен жанагы президенттин укук коргоо органдарынын жана сот органдарынын реформасына токтолоюн. Анткени бул реформа башталганы көп эле болду, бирок анын аягына чейин жетиш керек. Сөзсүз чечкиндүү түрдө жетиш керек. Анткени укук коргоо органдарынын кыймыл аракеттери эл жакты, биринчи алар адамдардын укугун сактап, ак тактай караны карадай кылып, мыйзамды бузса кармап, жоопко тартып, мыйзамды бузбаса мындай жөн коюп, кечирим сурап керек болсо эметиш керек да. Сот органдары жактан дагы өзгөрүүлөр керек, себеби бул реформалар аягына жеткен эмес. Вот ошол бул жакшы тилек, бул ишке ашса аябай жакшы иштер болот да.
Атыгер мырза, мына сиз бир маселени көтөрдүңүз. Айрым учурда мына укук коргоо органдары, ошо милиция, прокуратура, сот дегендей кээде мындай бөрк ал десе баш алат дегендей баягы кыргызча айтканда ошондой учурлар да бар да. Ошондой бир мисал катары бизде бир видеобуз бар эле да. Бул баягы 23-июлда ошол шайлоо болуп атканда, ошо шайлоонун эртеси күнү баягы өзүнүн укуктарын коргоп добуштарды туура саналган жок деп райондук шайлоо комиссиясына бараткан учурда кантип адамдарды кармашканы тууралуу бир видеобуз бар, ошого көңүл буралы, анан кийин сөзүбүздү улантабыз.
Бул баланы эмне менен турдуңар? Бул баланы эмне? Бул деген чын турган турган бала. Эмне чын деген кесиңер? Репертуар буну эмне жалгыз асасып калды? Бир үнүбүз тугушкан. Муну эмне деген сактай турган? Уятты жоктор.
Ушул видеодо көргөзүлгөндөй учурлар катталды да. Сиз ошо айтайын деген оюңуз ошондой болуп атат да. Мындайча айтканда, ошо канчалык реформа талап кылынса дагы иштей турган иш али көп деген маанини айтып атасыз да, туурабы?
Туура. Ошол жактан жана сиз жакшы айтып кеттиңиз, бөрк ал десе баш ал деген болуп атпайбы? Ошол жактан, бул жактан аябай жумуш көп. Себеби биз баягы мыйзамды өзгөртсөк дагы, укук коргоо органдарынын тышкы сырткы кийимдерин формасын өзгөртсөк, ички дүйнөлөр өзгөрүлбөй атат да. Эң негизги баягы жөнөкөй адамдар, мен баягы юрист катары айтып кетейин, нааразы болгондор жөнөкөй адамдын баягы конституция жазылган, мыйзамда жазылган укуктарын бузуу болуп атпайбы? Зомбулук болуп атат. Ушул жактан өзгөрүүлөр болуш керек да.
Эми да бизде мына айрым чоң эле бир саясатчылар, мурдагы министрлер камакка алынып чыгышты да. Мисалы алсак Ишенбай Кадырбеков, жакында үй камагына баш коргоо чарасы өзгөртүлдү, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов дегендей. Азыркы учурда мына Аргынбаев Сапар, Эркин Бөлөкбаев, Уран Рыскылбеков деген жигиттер да жатат да. Мыйзам менен баягы саясий кек куугунтукту экөөнү эки башка бөлүү маселеси жөнүндө сөз болуп атат да. Кандай пикирдесиздер ушул?
Мен бул жерде менин пикирим да, дүйнөлүк практикада көп эле болот да. Ал түгүл могу мурдагы президенттерди соттогон учур болот, же болбосо премьер министрлер жооп берип, тышкы иштер министрликтери бар, министрлер бар, жеке адамдар өздөрүн баягы мурдагы иштеп жаткан маалда кетирген катарлыктары, же болбосо кылмыш катете бир жасаган иштери болсо ал боюнча жооп бериш керек. Эми аны дароо эле саясатка аралаштырып алыш чындыгында туура эмес. Бул жерде саясат саясат, тиги адам өзүнө как ошо адис катары, же болбосо жетекчи катары өзүнүн баягы кылган ишине жооп бериш керек да.
Түгөн мырза, бул айтылган мысымдар боюнча, ушул кылмыш иштери боюнча сиз эмне айта аласыз?
Ар бир жаран мыйзамды бузса, мыйзамдын чегинде жооп бериш керек. Мына сиз кээ бир кишилердин атын айтып кеттиңер, министрин айтып кеттиңер. Булар чоң деңгээлде иштеген адамдар, инсандар, булар өкмөттүн мүчөлөрү да болгон. Булар менин оюмча Кыргызстандын, кыргыз элинин душмандары эмес. Анан мыйзамдыга өзгөртүүлөр киргизип атканда жогорку кеңеш ошо камоо жактан да ар кандай чектерин койгон. Үйдө камоо деген башкача. Ошон үчүн мен баягы ишенимим бар да ичимде, бул кишилерге тергеш керек, ишти козгош керек, тергеш керек, жоопко тартыш керек эгерде күнөөсү болсо. Бирок аларды камаган мен үчүн суроо да, мен ичимде ойым бар, бул туура эмес болуп калды деген сөз да.
Сиздерге рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушуну менен биз азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз адам укуктары тууралуу сөз кылдык. Биз менен студияда Жогорку кеңештин депутаты, Ак жол фракциясынын мүчөсү Ажыбай Калмаматов жана жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун юристи Абдыкерим Ашыров болду. Биз болсо кийинки шаршембиде кайра жолугабыз. Ага чейин сак саламатта туруңуздар.
Мамлекеттик тил мыйзамын кабыл алынганда 23 сентябрда туура 20 жылдын жүзү болот.
Антсада эне тилибиздин коомдогу азыркы ордуна ичи толбогон жаштар четтен чыгат.
Эмесе эне тил көйгөйлөрү тууралуу Азаттык Плюсун атайын сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Азаттык Плюс шоусу алдагы дүйшөмбү күнү 21 сентябрда кечки саат 9:00.
Кыргызча суудай билген америкалык Билл Уолш жана кыргыз тилинде илимий эмгек жазып жүргөн кореяим Сарасонгтун,
ошондой эле хакас, уйгур, орус жана жапон жаштарынын катышуусундагы жаңы шоусту сунуштайбыз.
Демек Азаттык Плюстун алгы берүүсүн дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы. Ал эми ордолоошто болсо керемет телеканалдарынан көрүңүздөр.
Өткөрүү ийбеңиздер.
Ага толкунунда Азаттык радиосу. Бишкектин перинаталдык борборундагы 4 кош бойлуу аялдын өлүмүнүн себептерин иликтөө көргөзгөндөй, операциялар борбордун медицина кызматкерлери тарабынан алдын ала даярдыксыз жана жоопкерчиликсиз жүргүзүлгөн. Чучко тумоосуна каршы эмдөөчү каражаттар сыноодон ийгиликтүү өтсө, Кыргызстанда H1N1 вирусуна каршы эмдөөлөрдү ноябрь айында баштоо пландаштырылууда. Жалабатта ВИЧ спитке кабылгандардын саны 269 кишиге жетти. Назарыңыздарда Улукман апталык медициналык уктуруубуз программаны кабарчы Фатима Абдалова алып барат.
Бишкек шаарындагы перинаталдык борбор 230 орунга ылайыкталып, төрөттөрдү кабыл алуу боюнча республикадагы эң ири медициналык уюм болуп эсептелет. Борбор Бишкектин Октябрь районунда жашаган кош бойлууларды жана гинекологиялык оорулууларды кабыл алуу менен Бишкек боюнча эрте төрөттөрдү жана бойдон түшүп калуу коркунучундагы кош бойлууларды дейлейт. Андан сырткары башка төрөтканаларда төрөлгөн балдарды экинчи этапта карап багуу да аталган борбордо жүрөт. 2009 жылдын 1 июлунан 18 августуна чейин перинаталдык борбордо төрөттөн 4 аял каза болгон. Алардын өлүмүнүн себебин иликтөө максатында Саламаттык сактоо министрлигинин алдында атайын ишчи тобу түзүлүп, 17 сентябрда жыйынтыгы чыкты. Текшерүү тобунун жыйынтыгы тууралуу Азаттыкка Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Елена Баялинова буларды маалымдады.
На топ заседании, которое проходило 16 сентября 2009 года, заседание
16 сентябрда 1 июлдан 18 августка чейинки убакытта Бишкектеги перинаталдык борбордо өлүмгө учураган 4 кош бойлуунун өлүмүн себептерин териштирген жыйында аталган борбордун дарыгерлерин пациенттерге карата болгон жоопкерсиздиги, көңүл коштугу белгиленип, медицина кызматкерлери күнөөлүү болуп табылды. Саламаттык сактоо министрлигинин текшерүүсүнүн жыйынтыгы боюнча кош бойлуулардын алдын алууга болор эле. Өзгөчө 1 жана 4 өлүмдү болтурбай коюуга болмок. 4 операция тең оор операциялардан болгон. Негизинен бардык аялдарда кан көп кетип, 3 литрден ашык кан жоготуу болгон. Дарыгерлер тарабынан канды токтотуу боюнча инфузиондук, трансфузиондук терапия өз учурунда туура жүргүзүлбөгөн. Ошондой эле каза болгон кош бойлууларды төрөт алдындагы операцияга даярдоо деңгээлинде даярдалбаган.
А также вот недооценка тяжести состояния беременной женщины. Здесь уже очевидно, что очень много замечаний в адрес работы медицинского персонала в час.
Деди Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Елена Баялинова. Перинаталдык борбордо каза болгон 4 кош бойлуунун ишин караган текшерүү тобунун чыгарган чечими менен Саламаттык сактоо министрлигинин башка гинекологу Көчөрбаевага сөгүш берилип, перинаталдык борбордун башка дарыгери Исаков жана анын орун басары Шилов, борбордун гинекологу Тогузбаевалар кызматтарынан бошотулушту. БТУ ФОМСтун директору Гүлжигит Алиевге, энени жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаевге жана дагы башка тиешелүү жетекчилерге Бишкектин төрөтканаларында төрөттөрдү кабыл алууда жоопкерчилик жогорулатуу жана дарыгерлерге атайын семинар окууларын өткөрүп туруу боюнча тапшырмалар берилди. Ошондой эле Кыргызстандын Саламаттык сактоо министрлиги маркумдардын үй бүлөлөрүнө расмий көңүл айтышты. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык уктуруусун угуп жатасыздар. Жалал Абад облусунда иммундук таңсыктык илдетин жуктургандар 3 жыл мурдагыдан 1.5 эсеге көбөйгөн. Облустук СПИД борборунун маалыматында бул дартка кабылгандардын саны бүгүнкү күндө 269 жетти. Эксперттер жашоо шарттын начардыгынан 650 кыз келин дене боюн сатууга барып жатканын болжоодо. Мындай жагдай албетте аталгандардын жайылышына шарт түзүүдө. деп кесеги Азаттыктын Жалал-Абад облусу боюнча кабарчысы Рыспай Адраимовта.
Облыстык спид борбору менен Денис Акмуун жана ТАЭС плюс 2 коомдук бирикмелеринин иммундук таңсыктык илдетинин алдын алууга жасаган аракетине карабай, облуста ВИЧ илдетине чалдыккандардын саны 269 кишиге жетти. Алардын 64% баңгилер, калганын секс кызматкерлер түзөт. Спид дарты Кыргызстанда билине баштагандан бери оорудан облустун 35 тургуну каза болгон. Борбордун башкы дарыгери Элмира Сатарованын болжолу боюнча ар бир оорунун артында белгисиз 10 адам турат. Борбор облустун бардык жашоосун камтый албайт. Район шаардарынын түйүндөрү түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө өкмөт уюмдары жок. Кесилмендерге акысыз дары-дармек, ушулдук адабияттар таркатылганы абалды өзгөртө алган жок жана жакынкы жылдары орун азайтуу же жок кылуу мүмкүн эмес. Учурда Жалал-Абад түрмөсүндө жаткандар менен секс кызматкерлерин баңгилерди изилдөө аяктады. Ушундай эпидемиологиялык текшерүүлөр кош бойлуу аялдар арасында болот.
Булардын дээрлик 95% жумушу жок адамдар болуп эсептелет. 25-29 жаштардын арасында көп катталган. Мамлекет тарабынан техникалык жактан жардам берип атышат бизге. Бүт облус боюнча медициналык кызматкерлердин жетишпегендиги байкалат. Мындай көрүнүш бизге деле тиешелүү, бизде деле баягы көп кызматкерлер жетишпейт. Көп кызматкерлерибиздин орду бош. 2-3 адам иштей турган жумушту бир эле адам аткарат бизде.
Секс кызматкерлердин адам укуктары көңүлгө алынбайт. Алардын арасында спидти жайылтуу аракетин жасаган ТАЭС плюс 2 коомдук бирикмесинин башчысы Байгазы Эрматовдун белгилешинче, мурда ошол топто болуп, кийин андай адаттан арылган уюмдун кызматкерлеринин дене боюн сатууну каалаган кыз келиндер менен иштөөсүнө тоскоолуктар арбын. Кызматкер түнкү көчөдө сауна же мончодо топтолгон кыз келиндерге оорунун алдын алуу жолдорун түшүндүрө баштаганда милицияларды таркатып ийет. Ооруга турмушу начар адамдар чалдыгууда, дейт Байгазы Эрматов.
Жашоонун жыргалчылыгынан чыккан жери жок. Айрыкча детдомду бүтүп аткан кыздарыбыз бар. Детдомду бүткөндөн кийин алардын тагдыры эмне болду? Эч кандай көзөмөл жок. Жакшы бакыт үй бүлөлөр көп болсо, мисалы, мындай кыздар аз болот эле. Үй бүлөдө жетишпегендик, проблемный үй бүлөлөрдө ушундай кыздар келип чыгышы көп болот да. А мисалы өкмөт жагынан андай үй бүлөлөргө социалдык коргоо деле азыр жакшы көрсөтүлбөй атат деп айтсак, социалдык программалар иштеп чыгыш керек деп ойлойм да. Мисалы өкмөт жактан эксперттерде айтыш боюнча Жалал-Абад шаарыбызда 450-650 чейин ошо секс кызматкерлери бар.
Уюмдун координатору Гүлбахар Жоробекованын айтымында ВИЧ илдетүүлөргө дарыгерлер менен жогоруда аталган эки уюм жардам берет. Чоң муштумдар үй бүлөсүн багуу ниет менен качып тоз иштеген аялдарга жырткычтар мамиле кылат.
Жумушу болгон чагында дагы кыздардын ушу документтери жок, документ восстанавливать эткенге ошол шарт жок. Ошол себептен анан ушундай жумушка чыгып кетти деп ойлойм да мен өзүм оюмча. Особенно Өзбекстандан чыгышат. Кыргызстандын ичинде Оштон, Бишкектен, Токтогул ушундай жерлерден. Бекелге кыздарды апарып уруп согушат. Көчөдө турган кыздарга деле уголовниктер келип салык салыш мынча бензин куюп бересиңер, уштагы таксиге салып бергиле деп ушуну ар кылып болушат да угулмектер келишип.
Бирикменин өкүлү Гүлзара Сарыбаева оорууларды мамлекет өкмөт уюмдары аркылуу коргоду деп эсептейт.
Кыздарга презерватив таркатабыз, кандай жолдор менен жугушун айтабыз. Бесплатный обследованияга алып барабыз, сопровождать этип барабыз. Ооруп калган болсо бесплатный дары дармек.
Уктурууну даярдаган Нарсыбай Абдраимов.
Рахмат Рыспай Мырза. Жалал-Абадтан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов ВИЧ спид боюнча облустагы жагдайга токтолду. Уктуруубузду улантабыз. Сиздер, урматтуу агармандар, Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Ушул тапта дүйнө мамлекеттери чочко тумоосуна каршы эмдөө дарыларын иштеп чыгуунун астында иштешүүдө. Эгерде эмдөөчү каражаттар сыноодон ийгиликтүү өтсө, H1N1 вирусуна каршы эмдөөлөрдү ноябрь айында баштоо пландаштырылууда. Ал аралыкта Кыргызстандын адистери, эгерде бул илдет дүйнө жүзү боюнча пандемияга айланса, анда Кыргызстан калкынын 30% бул вирусту жугузуп алат деген кооптонууларын билдирип, вирустун таралышын массалык эмдөөлөр гана токтоторун белгилешүүдө. Бул илдетке каршы туруштук берүүдө Кыргызстанда кандай аракеттер көрүлүп жаткандыгына кабарчыбыз Мээрим Султангазы токтолот.
Бириккен улуттардын башкы саламаттык агенттиги билдиргендей, чочко тумоосу башка вирустардан 4 эсе ылдам тарап жатат. Эң эле көп бул илдет Америкада катталууда. Тумоонун H1N1 түрү өткөн жылдын апрель айында алгач Мексикада катталып, бул вируска Европанын, Чыгыш Азиянын жана башка мамлекеттердин жарандары чалдыгууда. Кыргызстанда чочко тумоосу менен 3 адам катталып, өз убагында дарылануудан өтүп, учурда алар толук менен сакайып кетишти. Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасынын башкы дарыгери Нарынбек Айткуловдун айтымында, эгерде чочко тумоосу пандемияга айланып кетсе, анда акыркы 2 жылда жер жүзү боюнча чочко тумоосу менен 2 миллиарддан ашуун адам ооруйт. Ал эми Кыргызстанда болсо калктын 30% бул вируска чалдыгып, 10% бул илдет оор формада өтүшү ыктымал.
Бүтүндө жер шарындагы бардык материктерге, бардык мамлекеттердин бардык жайылып кетүүсүн пандемия деп атайбыз да. Кыргызстандын шартында эгерде ушундай акыбал бир курчуп келе турган болсо, күчөп келе турган болсо, ушул пандемияга 1,650,000 ашык адам чалдыгат деп атабыз да. Ошонун ичинде 10% өтө катуу оор акыбал менен ооруйт да. Өтө катуу деген сөз бул реанимациялык акыбалга келип калышы мүмкүн, интенсивдик терапияга дарылашыбыз мүмкүн, мына ошол акыбалга келиши мүмкүн да. Эми калгандары 50% жеңил формасында үйүндө ооруйт. Доктурларга айрылбай эле ушул үйүндө кыймылдабай жатып айыгып кетиши мүмкүн да 50%.
Мына ушундай кооптуу божомолдорду алдын алуу үчүн Кыргызстанда кандай аракеттер көрүлүп жатат? Бул тууралуу мамлекеттин башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримов буларды айтты.
Медициналык инфекциялык ооруканаларга атайын жабдуулар менен камсыз кылып, мындан тышкары 8000 кишиге жете турган дары дармек менен камсыз кылып, андан тышкары өзүн сактоо үчүн атайын бир жолу же болбосо көп жолу колдонуучу костюмдар менен камсыз болушту. Анан дезинфекциялык заттар менен. Андан тышкары бизде өзүңүздөргө көргөндөй 2 лабораториябыз бар, улуттук жана областтык региондук деп коебуз. Аларды бүгүнкү күнү толук даярдадык. Атайын специалисттерди окуудан өткөрдүк. Андан тышкары ошол тест система менен камсыз кылдык. Жанагы чек арадан келе турган пассажирлердин көзөмөлүн күчөтүү максатында тепловизор деген атайын 3 аппаратты алып келип койдук. Бул негизинен жана эл аралык Манас аэропортунда жана Ош аэропортунда коюлуп, ошол аппарат өзүнчө ошол элдердин арасында баратканда кимдин температурасы бар экенин атайын билип туруп өзүн сигнал берет да, сигнал бергенде ошол кишини биз карап, анан кийин температурасын сурап, анан аны наблюденияга алышыбыз керек.
Чочко тумоосун алдын алуу максатында сыркоологон, эти ысыган адамдардан алыс болуп, маска таанып жүрүүсү зарыл экенин эскертишет. Сабыржан Абдыкаримов жөнөкөй тумоо менен чочко тумоосунун белгилери окшош болгону менен тумоонун жөнөкөй түрүнөн H1N1 вирусуна өтүп кетүүсү мүмкүн эместигин айтат.
Анан боорки обычный гриптен да өтүп кетпейт, себеби ар бир гриптин өзүнчө козгогуч бар, өзүнчө өзгөчө вирус бар. Почему H5N1 H1N1 деп атпайбызбы? Ар ким өзүнүн структуралары бар да, ДНКлары, ошо менен отличать этет эле, өзгөрүлүп турушат. Ошон үчүн биринен экисине өтүп кетиши мүмкүн эмес. Бир гана ошол козгогуч келе турган болсо, ошол козгогуч ошол ооруну козгойт.
Адистердин айтымында пандемиялык H1N1 вирусу адамдын канаттуулардын жана чочко тумоосунун мутацияланышынын натыйжасында пайда болгон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маалымдагандай, сентябрь айынын башынан тартып чочко тумоосун 277,000 ашуун адам жугузуп алып, 3,200 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасынын башкы дарыгери Нарынбек Айткулов бул вирустун жайылышына эмдөө гана туруштук берерин айтат.
Ноябрь айынан баштап жер шарында активдүү түрдө вакцинация башталышы керек. Мына ошондо эгерде биз тез аранын ичинде 1,000,000 ашык адамды вакцинация кыла ала турган болсок, эмдөө иштерин жүргүзө турганда биз бул оорунун санын кескин түрдө төмөндөтсөк болот. Антпесе жанагындай өтө бир коркунучтуу прогноз менен жанагындай бир 1,5 миллиондон ашык адам ооруп калып калганы келиши мүмкүн да. Негизги үмүт сиздер айтып койгонсуз жана вакцинация эмдөө иштерине байланышкан.
Ошондой эле жергиликтүү адистер келаткан жылдын январь-февраль айларында жөнөкөй тумоо өзгөчө күч аларын айтышууда.
Рахмат Мээрим. Чочко тумоосунун алдын алуу боюнча Кыргызстанда көрүлүп жаткан аракеттерге кабарчыбыз Мээрим Султангазы токтолду. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, сиздер Улукман апталык медициналык программабыздын кезектеги даярдалышы менен тааныштыңыздар. Уктурууну кабарчылар Рыспай Абдыраимов, Мээрим Султангазы жана мен Фатима Абдалаулар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кечээ 18 сентябрда Улуу Ата мекендик согуштун Кыргызстандагы акыркы баатыры Дайыр Асанов 88 жашында көз жумду. Советтер Союзунун баатырын акыркы сапарга узатуу боюнча өкмөттүк комиссия түзүлүүдө. Айданбек Ахмат уулу билдирет.
Генерал-майор Дайыр Асанов 1943 жылы Харьков шаарынын алдындагы айыгышкан кагылышууларда көрсөткөн эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Ал эми согушка Дайыр Асанов 21 жашында аттанып, кармашты Сталинграддын алдында баштаганы өмүр баянында айтылганын Коргоо министрлигинен маалымдашты.
Өзүнүн согуштук жолун Сталинград фронтунда замбиректин наводчиги болуп баштаган, Дон, Түштүк-Чыгыш, Степной, 2-Украиналык фронттордо согушка катышкан, анын аскердик жеңиштери согуштук орден медалдар менен белгиленген,
деди коргоо министрлигинин кызматкери Гүлмайрам Саалаева. Дайыр Асанов 1922-жылы Нарын облусунун Атбашы районунда төрөлгөн. Согуштан кийин Ташкенттеги жогорку танктык окуу жайын Владимир Ильич Ленин атындагы аскердик саясий академияны аяктаган. Аскердик кызматтарда, аскердик комиссариаттарда андан кийин иштеген. 1985-жылдан тарта 1996-жылга чейин Бишкектеги аскердик лицейди жетектеп турган. 2005-жылы ал лицейге Дайыр Асановдун ысмы ыйгарылган. Кыргызстан согуш ардагерлер уюмунун жетекчиси Тарас Токонбаевдин айтымында Дайыр Асанов улуу ата мекендик согушта Советтер Союзунун баатыры наамын алган акыркы көзү тирүү баатыр эле. Андай наамга 75 кыргызстандык атуу татыктуу болгону белгилүү. Ал эми согушка жалпысынан Кыргызстандан 350 000 көп киши аттанып, алардын 154 000 каза таап калган. Тарас Токонбаев Дайыр Асановду мындай эскерди.
Сержант кезинде батыр званиясын алган ата мекендик согушунда моу Харьковдун алдында. Бул киши мына солдаттан баштап генералга чейин өсүп келген киши болчу. Абдан элге татыктуу жакшы кишиле да,
деди Тарас Токонбаев. Дайыр Асановду анын окуучусу Бишкектеги аскердик лицейдин подполковниги Кубанычбек Уморов мындайча эскерет.
Биз окуп жүргөн кезден бери бул патриоттук чындыгы адамгерчилик жагынан өтө сыймыктанган киши, өтө тартиптүү, катуу, бекем кармаган жана бизге шундай тарбия берди. Азыр ошонун тарбиясы менен ошонун уясынан уядан бизди учурган болчу,
деди Кубанычбек Уморов. Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, Дайыр Асановду акыркы сапарга узатуу боюнча өкмөттүк комиссия түзүлүп, акыркы баатырды акыркы сапарга татыктуу узатуу жагы каралууда. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду облустардан келген кабарлар менен жыйынтыктайбыз.
Таласта жергиликтүү массалык маалымат каражаттары оор абалда, деп билдирет облустук кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди.
Облустук Талас телерадио компаниясы маданият министрлигине карайтты. Улуттук телерадио корпорациясынын жетекчилиги каналдарын бербегендиктен бир айдан бери эфирге чыга албай келишүүдө. Ошондой эле көйгөйдү облустук Талас турмушу кесин жамааты да тартууда. Мурда толугу менен каржылап келген жергиликтүү бийлик жакын карадан бери гезит маданият министрлигине карайтты. Облустук гезит салыкка 50 000, басмаканага 20 000 жакын жана почта кызматына болгон карыздарын жаба албай гезит чыкпай калуу коркунучунда.
Чүйдө мал ылаңы күч алды. Толугураак Жазгүл Жаманколова айтып берет.
Бул туурасында облустук администрациянын басма сөз кызматы маалымат таратты. Маалыматка ылайык, жекшемби күнү таңда облустага атайын түзүлгөн комиссия топ топко бөлүнүп, журналисттер менен биргеликте чүйдөгү эт базарларын текшерүүгө алат. Себеби соңку кездер аймакта мал ылаңдары күч алып, текшерилбеген эттер калкка сатылып кетип жатат. Ал эми жергиликтүү тургундардын өздөрүнүн айтымына караганда, бир короодон 10 жакын мал өлгөн учурлар бар. Алар көбүнчө кара өпкө деген ылаңга чалдыкканы дагы белгиленүүдө.
Нарын облустук бийлиги быйыл кара алтын наркы 10-13% арзан болот деп ишендирүүдө. Нарындан Күмөндөр Усуптегин билдирет.
Мындай маалыматты Нарын облустук акимчиликтин бөлүм башчысы Ырысбек Шалтаев Азаттыкка билдирди. Кара алтындын наркынын өткөн жылдан бир тоннасынын баасы 300-400 сомго арзандатылышы, кошумча нарк салыгынын 8% кемитилишине жана көмүр тартуучу фирмаларга тендердин туура тандалышына жараша болду деп түшүндүрмө берген Ырысбек Шалтаев. Маселен, быйыл Нарын шаарында көмүр наркы 2700 сомдон ашпайт деп убада кылууда. Ал эми монополияга каршы саясат агенттиктин нарындагы жетекчиси Кеңешбек Чымылдаков көмүр баалары кара кече жана турук көмүр кесимдеринде өткөн жылдагы наркта сакталарын айтат. Учурда облуска керектелүүчү көмүрдүн 7% тартылган, бирок калктын сатып алуусуна көмүрлөр келе элек.
Жалал Абад облустук прокуратурасы бак тарактар менен бадалдарды мыйзамсыз кыйгандыгы үчүн деген берене менен кылмыш ишин козгоду. Байланышта облустук кабарчыбыз Арыспай Абдыраимов.
Башкы прокуратуранын маалымат кызматы Сузак районундагы Барпа айыл өкмөтүнүн жетекчилигинин иши изилденип жатканын билдирди. Жалал Абад областык прокуратурасы багдарактар менен бадалдарды мыйзамсыз кыйгандык үчүн деген берене менен кылмыш ишин козголгон. Айыл өкмөт башчысы Чокмор айылындагы паркта тыч жана алча дарактарын облустагы айлана чөйрөнү коргоо башкармасынын уруксаты жок кыюу менен табиятка 112 000 сомго жакын зыян келтиргени үчүн айыпталууда. Бакты ижарага иштеткен Ашым Төрөбеков карыя бак өстүргөн 30 жылдык эмгеги кеткенин айтты. Барпа айыл өкмөтүнүн башчысы болсо, дарактар айыл жана райондук кеңештин чечимине ылайык кыйылганын билдирди.
Нарында Бишкек Нарын Торугарт кан жолуна арналган коомдук угуу элди канааттандырган жок. Жаркын Ибраева маалымдайт.
Комдук угууга Жапондук кеңеш берүүчү компаниянын айлана чөйрөнү коргоо боюнча адистери менен Транспорт жана коммуникация министрлигинин экология жана социалдык суроолор боюнча адиси Светлана Келдибаева катышты. Бишкек Нарын Торугар жолу толук оңдолбосон, анын 274 чакырымы 2010-2015 жылдары оңдолот. Ал үчүн Азия өнүктүрүү банкы 70 миллион доллар бөлөт. Буга катышуучулар нааразы болушту. Анткени мурдакы азыркы президенттер Нарынга келген сайын ушул маселе көтөрүлчү. Андан сырткары жолдун айрым бөлүгү Чатыр көлдөн 3 чакырым аралыкта оңдолсо, Рамсар конвенциясына кирген Чатыр көлдүн флора фаунасы боюнча экологиялык экспертизага жергиликтүү экологдор тартылбагандыгы белгилүү болду. Убагында 16 тонна жүккө ылайыкташтырып салынган бул жол оңдолгон соң эл аралык стандарттагы жолдордой болуп, жалпы 38-40 тонна жүк көтөрө алабы деген суроолор жоопсуз калды. Жыйынтыгында жол толук кайра калыбына келтирилбесе эл ар кандай нааразычылык иштерине барары айтылып, министрликтин адистери Нарынга келип коомдук угууларды өткөрүү зарылдыгы белгиленди.
Облыстардагы кабарчыларыбыз менен Замира Кожобаева байланышты. Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн ишембүгүнкү чыгарылышы соңуна чыкты. Сиздер менен Прагадагы студиядан Айнура Жакша кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.